Әне бір кіші республикада мұсылман бәйрәмләрін бітіру өтініші білен мұрәжағат еткен. Мәхкәмә оның тілегін қанағатләндірден бош тартқан. Мәхкәмәгә мұрәжағат етуші Құрбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме Конституцияда қоралған хезмәт хуқларын бұза һәм ул көннәрдә ял итүче атеистларга һәм башка дин кешеләренә карата дискриминация була дип белдерә. Лилия Зарипова бу турыда танылган Татарстан юристы Зөбәйдә Яхинның фикерен сорады.
Башкортстанда яшәүсе бер кеше үзен атеист дип ханай һәм мусулман байрамдарында ял итергә теләмәй. Әмма христиан байрамдары турында ул үз фикерен бөтенләй белдертмәй. 11 июльдә республика югары судында бул осрак буенча хөкем үткәрелгән. Дини байрамдар оның конституцияла қаралған хезмәт хуқуқтарын бұза һәм атеистарға һәм башка дин кешеләренә карата дискриминация дип атай. Башкортстан югары суд рәисе ярдамсыһы Елена Макушина уны былай дип аңлатты. Хөкемдә республика президенты хакимияте ял көндәре указына кул куюсы буларак һәм корылтай канунды сыгарусы агза буларак катнашкан. Дини байрамдарда ял итү хезмәт кодексы менән дә, я гомумән Рәсәй кануниятен менән каршылыкта түгел. Рәсәй төбәкләренең үз дини байрамдарын ял көндәре дип игълан итергә хактары бар. Шуга таянып югары суд дәгъвасының талабын кире какты. Әмма хөкемгә бирүсе бул карар менән риза түгел һәм уга каршы ялу биргән. Хәзер инде бул эштең Рәсәй югары судына ибәреләсәге ихтимал. Ди Елена Макушина. Рәсәй Федерацияһы канундары буенча шәмбе һәм якшәмбе көндәреннән башка елына 18 көн ял дип исәпләнә. Бынан тыш, Башкортстан Республикаһында байрам һәм истәлекле көндәр, һөнәри байрамдар һәм башка мөһим даталар тураһында кануны буенча ял көне дип исәпләнгән өстәлмә өс байрам көне билдәләнә. Улар 11 октябрь Республика көне, Ураза байрам һәм Корбан байрамдары. Ураза һәм Корбан байрамдары ай календары буенча ел һайын Башкортстан Республикаһы хөкүмәте тарафыннан игълан ителә. Татарстанның атқалынған юристы Зөбәйдә Яхина бұл хақта үз фикері менен ортақлашты.
Біздің тип закон Конституция Россия Федерациясы. Россия Федерациясының Конституциясының 37-ші мәддәсендә әйтелгән чынлапта хезмәт ул азат булырга тиеш дигән хезмәт итәргә теләгән кеше үзенең шөгыле буенча эшкә урнашырга хокуклы диелгән. Әгәр ул эшкә кергән икән, ул эшкә кергән вакытта хезмәт килешүенә кул куя. Хезмәт килешүенең һәр кайсында ул типовой дип атала, анда һәр кайсында күрсәтелә. Нинди көннәр ял көне, нинди көннәргә нинди итеп буйсыналар, нинди көннәр эш көне, нинди хезмәт хакы ала ул. Барысы да хезмәт килешүендә каралган. Әгәр ул килешүгә кул куелган икән, ул аңа буйсынырга тиеш. Мин бу очракта уйлыйм, бу вообще абсурд. Кайсы төрле дип уйлыйм мин закон таләпләрен шулай итеп кулланырга тырышу дип инде. Аннан соң монда ниндидер бер-береңгә милләтләр арасында ни күрә алмаучылык тудыру максатыннан чыгып эшләнмим икән дип анысы минем шәхси фикерем әлбәттә. Ләкин бүгенге көндә безнең хезмәт иясе халкының бөтен кайгысы, бөтен мәшәкате ул гына булса, без бик яхшы яшибез дип әйтә әле. Монда башка мәшәкатьләр дә җитәрлек бит, башка проблемалар да җитәрлек. Эш җитмәүчелек проблемасы бар. Ул бу турыда судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы, инде суд аның бу мөрәҗәгатен, бу изләнүен канәгатьләндерәме, юкмы, анысы суд өчен. Ләкин менә Конституциядан чыгып, хезмәт турындагы кодекстан чыгып, суд практикасыннан чыгып шуны әйтә алам. Бу очракта аның дәгъвалары урынлы дип әйтмәс идем. Һәм мине бик борчыган нәрсә шул, әгәр дә мондый гаризалар күренәләр икән, минемчә ул бер дә кешенең бик каты эшлисе килгән аркасында түгел, аңа ул ял көннәре, ул бәйрәм көннәре аңа комачаулаган аркасында түгел, менә ниндидер үзенә күрә читы ул милләтләр арасында, милләтләрнең мәнфәгатьләре арасында дип бәя бирер идем мин моңа. Бу очракта хөкүмәтнең карары бездәгә каршы барабыз, яхшымы яманмы ул кабул ителгән. Бу ясалмадан уйлап чыгарылган проблема.
Юрист Зөбәйдә Яхина белән Лилия Зарипова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге